Гэта радыё Свабода ў Менску, 18 гадзінаў, з вамі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Асноўная тэма сённяшняй праграмы – радаўніца ў Курапатах і Чарнобыльскай зоне, акцыі ў падтрымку нацыянальнай сімволікі, а таксама даследаванне, на якіх аўтамабілях беларусы будуць ездзіць у бліжэйшыя гады. Гэта і іншае неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчуку для выпуску міжнародных навінаў.
Добрый вечер. Федеральная служба безопасности России обвестила об затримании американского шпиона. Таким небыто оказался третий секретарь политического отдела амбассады США в Москве Фогл Райан Кристофер. Свержается, что это кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления США. Поводле поведомления ФСБ его затримали у ночь на 14 травня при спробе завербовать представника российских спецслужб. И он, как поведомляет ФСБ, был забеспечен специальными техническими сродками, письмовыми инструкциями для того российского гражданина, якого вербовали, нават приладами для змены знешности. Затриманный побывал приемный ФСБ, а потом был доставлен в американскую амбассаду. Амбассадор США в России Майкл Макфол отмовился комментовать то, что отбылося. Инцидент отбылся на фоне запевнения Вашингтона и Москвы о посередней взаимодочинении помеж спецслужбами двух краинов после выбухов на марафоне в Бостоне, якія былі арганізаваны, як паведамлялася, выхадцамі з Расіі. Кіраўніцтва амерыканскага агенцтва Associated Press заявіла, што Міністэрства бяспекі США атрымлівала цягам двух месяцаў запісы тэлефонных размоваў супрацоўнікаў агенцтва, журналістаў і рэдактараў, што, на думку кіраўніцтва Associated Press, з'яўляецца беспрэцэдэнтным умяшаннем у дзейнасць прэсы. Чыноўнікі патлумачылі гэта расследаваннем крымінальнай справы, звязанай з уцечкай інфармацыі праз Associated Press у справе контртэрарыстычнай аперацыі на Блізкім Усходзе. На поўдні Афганістану па меншай меры 3 чалавекі загінулі і 7 былі параненыя пры выбуху. Сярод пацярпелых 4 дзяцей, 2 з іх у крытычным стане. Улады засцерагаюцца, што колькасць ахвяраў вырасце. Паводле мясцовай паліцыі, прымацаванае да матацыклу выбуховае прыстасаванне спрацавала на шматлюдным базары ў паселішчы Сафар, гэта правінцыя Гельмент. Талібы сістэматычна здзяйсняюць акты гвалту ў гэтай правінцыі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху Яго правялі перамову ў Сочы, дзе абмеркавалі становішча ў Сірыі. Расійскі прэзідэнт, які выступіў перад журналістамі пасля сустрэчы, заклікаў сусветныя дзяржавы не рабіць ніякіх дзеянняў, якія, па яго словах, маглі б ускладніць сітуацыю ў Сірыі. Гэты заклік прагучаў у той час, калі на Захадзе ўсё больш актыўна абмяркоўваецца перспектыва паставак зброі сірыйскім паўстанцам, якія ваююць супраць войска прэзідэнта Башара Асада. Тыдзень таму ізраільская авіяцыя нанесла ўдары па некалькіх аб'ектах на тэрыторыі Сірыі. З'явілася інфармацыя і пра намер Расіі паставіць сірыйскаму рэжыму ракетныя сістэмы «Зямля-паветра» С-300. У бліжэйшыя дні чакаецца візіт у Расію генеральнага сакратара Ан Пан Гімуна для перамоў з расійскім кіраўніцтвам. Гэта былі палітычныя навіны, а цяпер не палітычныя, але якая, я б сказаў бы, што затміла ўсе палітычныя, кіназорка амерыканская Анджеліка Джолі зрабіла сабе аперацыю і выдаліла, ну, як яна піша, абедзве малочныя жалозы, я б скажу, просто грудзі, таму што генетычнае даследаванне паказала падозрэнне на рак. 80% было за тое, што яна можа захварыць ракам, маці яе памерла ад раку 56 гадоў, і яна гэта зрабіла. Анджеліка Джолі і звярнулася да ўсіх жанчын праз «Нью-Йорк Таймс» заклікам правесці экспертызу і таксама зрабіць так, як зрабіла яна.